EHek Comisiones Obrerasari erantzun dio ez duela mehatxuekin kikilduko. Arantxa Iraola. Comisiones Obrera sindikatuaren izenean lan egiten duen abokatu talde batek egindako jakinarazpen bat jaso zuen EHE mugimendu euskaltzaleak otsailean. Testu horretan propio eskatu zioten EHE-ri kentzeko sare sozialetatik iazko abenduan Gasteizen sindikatuak duen egoitzaren atarian egindako ekintza baten bideoa eta ez egiteko gehiago halako ekintzarik. Hori egin ezean auzitara jotzea aztertzen ari zela adierazi zion Comisiones Obrerasak EHE-ri. Jakinarazpenean, ustez ekintza hori egin zuten ekintzaileek egindako hainbat delitu eta horiei lotutako zigorrak zerrendatu zituzten abokatuek. Gaur agerraldia egin du EHE-ek Comisiones Obrerasari erantzuteko. Donostian izan da Justizia Auzitegiaren parean. Erakunde euskaltzaleak erantzun dio sindikatuari ez duela mehatxuekin kikilduko. Comisiones Obreras ordezkatu duen abokatu talde horren arabera, Gasteizen egindako salaketa ekintza kaltegarria izan zen sindikatuarentzat eta urratu egin zituen haren irudia, izen ona eta marka eskubideak. Abenduaren 24an egin zuten zehazki ekintza, sindikatuaren egoitza parera joan ziren EHE-ko bi ekintzaile olentzeroz jantzita eta antxe atarian ikatza bota zuten eta pegatinak ere itsatsi zituzten. Bi mezu zabaldu zituzten pegatinak itsatsita. Comisiones Obreras euskararen etsaia. Eta euskaraz eta harro. Propio salatu nahi izan zuten Comisiones Obrerasak euskararen ezagutza egiaztatzeko hizkuntza eskakizunen auzian hainbatetan izan duen jarrera gehiegizkotzat jo baititu eskakizunak eta horiek apaltzearen alde egin baitu. Salaketa ekintzak eteteko bide bakar bat dagoela esan du EHE-ek, Comisiones Obrerasak bertan behera uztea euskararen kontrako estrategia antolatua eta euskararen biziberritzearen aldeko portaera hartzea. Abokatu taldeak hainbat eskabide egin zizkion jakinarazpenean EHE-ri eta 5 eguneko epea eman zion horiek konplitzeko. Eskari nagusiak hauek ziren, sare sozialetatik kentzea eduki arau auslea, uko egitea etorkizunean ekintza horren antzekoak egiteari eta idatziz baieztatzea aurreko eskakizun horiek guztiak bete zituztela. Horiek beteta auzia era adiskidetsuan bideratzeko modua izango zuela jakinarazi zieten EHE-ko kidei. Baina emandako epean erantzunik ez bada edo akordiorik lortzen ez bada, gure eskatzaileak eskubidea izango du auzibidea abiarazteko ohartarazi zuten. Jakinarazpenean diote alaber EHE-ren webguneko lotura baten arira Andoaingo udalari ere egin zaiola kalte. Ulertzen zaila da lotura hori idazkera oso nahasia da, eta ez dute zehazten gainera zer harreman duen horrek kexaren abiaburua den ekintzarekin. Lotura faltsu hori paradoxikoa badirudi ere informazioa euskaratik gaztelaniara desegoki itzultzearen ondorio izan da zehaztu dute gaurko agerraldian EHE-ko kideek. Adierazpen askatasuna. Ohartarazpena bidali izana gaitzetsi egin du EHE-ek. Sinestezina deritzogu ikatza eramateagatik eta pegatina batzuk itxasteagatik Olentzero auzitara eraman nahi izateari esan dute gaurko agerraldian. Ez aldakizue zein den Olentzeroren jardunbidea? Gaizki portatzen direnei ikatza ematea. Ohartarazpenaren bidez herritarren adierazpen askatasuna mugatu nahi zutela esan dute eta ez dutela hori onartuko. Bai Olentzerok, bai EHE-ek askatasun osoa dute euskaldunon hizkuntza eskubideen kontra diarduten norbanako naiz eragileak seinalatzeko. Comisiones Obrerasak aspalditik izan du hizkuntza eskakizunak apaltzeko jarrera. Baina lehengo astean Argia astekariak ikerketa kazetaritza lan bat plazaratu zuen, eta hartan egiaztatu zuten sindikatuko kideak hizkuntza eskakizunen kontra jarduteko kanpaina antolatu batean sartuta daudela. Kazetaritza lan horrek ezagutarazitako informazioaren garrantzia nabarmendu dute gaur EHE-ko kideek. Azpilokoa begien bistan geratu da oraingoan froga argigarriekin gainera. Españoles. Salatu dute, gainera, sindikatuaren ohartarazpena ez dutela euskaraz jaso, espainol hutsean idatzita baitago. Euskara da, Euskal Herriko berezko hizkuntza, Euskal Autonomia Erkidegoan baita ofiziala ere, eta, beraz, jakinarazpen guztiak euskaraz jaso nahi ditugu, azaldu dute. Eta Komisiones Obrerasari zuzenean mintzatu zaizkio. Gutuna euskaraz igorri ez izanak beste behin argia adierazten du euskararen inguruan duzuen jarrera zapaltzailea eta baztertzailea. Sindikatuak jarrera aldatzen ez duen bitartean EH-ek salaketa ekintzak egiten jarraituko duela esan dute Mugimendu Euskaltzaleko ordezkariek. Argi izan dezazuela, euskararen aurka abiatutako estrategia gelditu ezean zuen jarrera euskarafogoa salatzen jarraituko dugula esan diete Komisiones Obrerasako buruei. Eta borroka ildo hori auspotzera deitu dute. Euskaltzale orori dei egiten diogu euskaldunon erasotzaileak seinalatzera eta desobeditzera.